izstāde iezīmē viennozīmīgi, kad ir post-utopija laikmets. Mēs vispār baidamies jebkādu ideoloģiju piedāvāt, tāpēc ka tas ved uz kaut ko reakcionāru, ātrāk vai vēlāk visas šīs ideoloģijas. Demokrātija ar mums vairs īsti nevar pareizi regulēt visus procesus. Būtībā ir tāda totāla neizpratne kādā veidā, lai veido to nākotnes valsti. Vai vispār tas ir iespējams, un tie izstādes darbi nemelo savās izjūtās, un tāpēc viņi nevar būt tādi patētiski, patosa, pilni veltījumi, ja, jo nav šīs te izjūtas. Viņos diezgan daudzos iekšā ir kritika un drusku tāda ne pasaules gala, bet tāda spēle ar nosšķirstu, ka viņu vajadzētu tā kā sagatavot to nosšķirstu.